Badirudi oporretan egon dela, baina ez, Nafarroko hitza errepasatzeko prest hementxe daukagu, Nafarroko hitzatik Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zu zer moduz zaude, Edurne?
Ongi ere bai, ongi ere bai.
Esan bezala, oporretan etzara egon, ez da?
Hortzila larun bat eta igandean, azte santuan bai izan nun besta, eta herrira joan nintzen, goxo-goxo gotera, baina bertzela lanean, baina bueno, hartuko dut errebantxa eta urrengo egun hauetan bai hartuko dut asteburu luzia.
Ai, zeongi, pozten ez Edurne. Hala ere, martxan jarriko gara, Nafarroko hitza errepasatuko dugu eta beti bezala azaletik hasiko gara. Beti egiten dituzue azal politak, baina ostiraleko alea bereziki dotore etorri da, ze politia Edurne eta titularra ere ederra, alaxe dio berriz etxe sentitzeko.
Bai, hain zuzen ere, bueno, diarran lanagit zerraza jarri dit Claire Harley artista irlandarrak, berak egiten bai ditu, berak egiten ditu, ba gure aztarean atera dugun obretako obra hoiek, ezta? Eta gainera, helburu horrekin, ez? Natura berriz ere gure etxe sentitzeko, ze berez gure etxea bada, baina ematen du gure etxearekin haserre eta azerre gaudela eta suntxitu egin nahi dugula, ezta? Eta hori da berak, ba, bere obren bidez aldarrikatu nahi duena. Ba, alako abia modukoak egiten ditu naturan aurkitutako materialekin, adarrekin, belarrekin eta lore zarrekin eta gixakoekin, eta gero jantzi egiten ditu. Eta hoiek jantzita, ba, argazkiak ateratzen dizkio bere buruari eta hoiekin osatzen ditu erakusketak. Eta zein da Nordak lezardi eta zergatik dago hemen Nafarroan, ba, labea laborategiak bigarrenez arbola jaialdia antolatu duelako. Eta jaialdi horrek hain zuzen ere, bueno, hain zuzen ere bilatzen du gogoeta bat bultzatzea artearen, naturaren eta zientziaren inguruan. Eta kokatzen da noski, ba, gaur egungo, ba, jokalekuan, krisi klimatiko, ba, larri honen jokaleku horretan, ez? Antolatzaileek nabarmentzen dutena da, badatuak badauzkagu, eskura ditugu krisi larri honek eman dizkigun datuak, zeinen larria den, ez, gaur egungo egoera, baina zer gertatzen da, ba, ematen du, ba, kosta egiten zaigula datu horiek barneratzea, erantzun sendo bat ematea, eta labeako kideek ba, artearen bidez eman nahi dute erantzun hori, eta horretarako antolatu zuteniaz lehendabizikoz arbola jaialdi hau, eta urten bigarrenez eginen dute, bueno, beraz, ja, abian da, ze parte hartuko duten 10 artistak ja lanean ari dira, eta gero apirilaren 12tik aurrera ja ekinaldiak hasiko dira, eta maiatzaren 15tik 18ra, Arbola Fest izeneko ekitaldia eginen dute, horre, ba, bueno, kontzentratuko dituzte aurtengo, ba, bueno, saio nagusiak, ezta? Eta erran bezala, Claire Harley irlandarra da, ba, parte hartuko duten artistetako bat. Baina, bueno, bertzea unitz ere badaude, Nafarroako artistak ere bai, Gislen Berano, adibidez, bakoitza bere esparrutik, baina denek badaukate zeozer komuna, eta da, denek egiten dutela lan, baina zuzen ere, naturaren zuaitzen landaren inguru horretan, ba, beti ere gizartean gogoeta hori basustatzeko asmoz.
Betxu, ze gai politxa beste bat.
Bai.
Behintzala bainera ere joan zarete, baina okerrez banago, ez albiste edo reportaje pozgarri bai jorratzera ez da, izan ere, behintzala baiengo aterpetxea arriskuan dagoela aipatzen duzu,
Bai, hori salatu dute aterpetxeko arduradunek Mikel Albizuk eta Idoia Etxeberriak eta martxo bukaeran egin zuten agerraldi bat Donostian, ba, eskualdeko bertzain bat eragilek lagunduta eta babestuta. Eta, bueno, kontatu dutena da, hain zuzen ere, behintza Labaiengo udalaren jarrerak jarri duela arriskuan beren proiektua. Pentsa, urrian 35 urte eginen dituzte Albizuk eta Etxeberriak hortxe, behintza Labaiengo aterpetxeko arduradun eta buru gisa. Baina kontua da, orain udalak kendu egin diela bigarren jantokia erabiltzeko baimena eta gainera ordenantza bat onartu duela espazio publikoen erabilera arautzeko. Eta horrek azkenean zerrekartzen du, ba, aterpetxeko kidei egiten diela kalte. Azalduko izut pixkat xeraziago, zebatzutan, ematen du, daude horre udalaren erabaki batzuk, ezakigu zer dagoen atzan, behira, kontatuko izut. Kontua da, aterpetxeak hasieran zeukan zera. hogeita mar pertsonarentzako tokia. Mm-hmm. Eta herrikostatuaren jantokiarekin, ze batera doaz herrikostatua eta tertea, ba jantoki horrekin nahikoa zuten ba jende guztia hartatzeko. Zer gertatu zen? Ba, duela urte batzuk, aterpea berritu egin zuten, eta toki gehiago daukate, orain jende gehiago hartzen aldute. Baino, jantokia txiki gelditu zitzaien. Orduan, adostu zuten udalarekin, eta udalak baimena eman ziren, herriko etxean dagoen areto huts bat erabilia izateko bigarren jantoki gisa. Eta areto hori da orain kendu egin nahi dietena. Orduan, horrek zerrekartzen du, ba, haiek ezin dutela, aterpetxean dagoen jende guztia ongi hartatu. Eta horrek, ba, bueno, arriskoan jartzen du haien bideragarritasuna eta haiek jarraitu ahal izatea. Bertze kontua, ordenantzarena. Zer gertatzen da? Aipatu dizut, aterpetxean moldaketa batzuk egin zituztela toki gehiago izateko. Berrikuntza horiek, aterpeko arduradunek egin zituzten, hori zen baldintza. Eta gainera, udalak behartuta, enpresa gisa edo antolatu behar izan zuten euren burua. Ba orain, hori haien kontra doa. Zer gertatzen da, ordenantza hoien bidez, espazio publikoen erabilera arautzerakoan, ba interes zehatzak edo propioak dituzten enpresentzat, ba tramitazioak eta zailagoak dira. Hau da, haiek salatzen dutena da, guri errantziguten, ba, moldaketak egin alizateko eta gure lanean jarraitu alizateko enpresa gisa antolatu behar genuela geure burua, baina orain hori egin izana gure kontra doa. Ze enpresa bat garenez, ba, tramite zailagoak eta ditugu, ba, herriko espazio publikoak erabili alizateko. Eta haiek nabarmentzen dutena da batez ere, 35 urteotan, inoiz ez dutela inolako arazorik izan bertze herritarrekin, inorrez dela kejatu eta erabili dituztela frontoia eta bertzelako tokiak inolako arazorik gabe, gainera haiek beti errespetatzen dutela ba herritarren erabilera, ezta? Orduan ba hortxe dago tirabira, hortxe dago polemika eta ikusteko dago nola bukatuko den kontu hau. Nik aipatu behar dut erreportajea idazterakoan saiatu nintzela behintzala baiengo alkatearekin hitz egiten, baino ez nuela lortu. Eta, bueno, guk azaldu duguna, ba horixe, aterpetxeko arduradunek salatu duten egoera, eta ikusteko, ba, hemendik aurrera zer gertatuko den. Haiek alegazioak eta aurkeztu dizkiote ordenantza horri, alegazioa aurkeztu diote ere bai, ba, beraien jantokia erabiltzeko jaso duten debekuari, eta, bueno, hortxe datozten asteotan argitu beharko da, ba, zer gertatuko den behintzala baiengo aterpearekin, eta ea ba albizuk eta etxe berriak hortxe lanean segitzeko aukera izanen duten edo zer gertatuko den.
Ai ama, zer nolako gaia Edurne?
Bai, gainera, bueno, ez dut aipatu, baina hasierako lehendabiziko, osea, oraingo erabaki hauen eta lehendabiziko oinarria izan zen herrira bikote bat mugitu zela, hain zuzen ere aterpearen ondora. Eta haiek hasi omen zirela keixatzen aterpetxean soinu edo zarata handia egiten omen zutela. Erran beharra dago, keixa horiek ailegatu zirela Nafarroko gobernuraino, Nafarroko gobernuko turismo sailetik egin zuten ikuskaritza bat, baina Nafarroko gobernuak bertan bera utzi zituen aterpetxearen kontrako keixak eta salaketa guztiak. Baina, bueno, uste dut hori ere aipatu behar dela ze oraingo egoeraren abia puntua da nola baita erranda.
Ai, ama, azer nolako bueltak ematen batzutan, dituen gai honek?
Bai, batzutan ematen du herrietan, da, bueno, horrelako gatazkak ere sortzen direla, baina, bueno, ez dakit, ikusiko dugu nola bukatzen den, erran beharra, hori xelen erran ditu dana, Donezte ben egin zutela gerraldi hori, eta hortxe bertze aterpe batzuen babesa jaso zuten, turismo elkarte batzuena, hainbat eragilerena erne izut, ez daudela, haiek bakarrik, kontu honetan eta bentzat ba eskualdeko bertze herritarra mitzen babesa jaso dutela eta baita herriko beintzala baiengo herrikoena ere bai, ez? Otsailan ere herri batzar bat egin zuten eta beintzala baienen 425 biztanle badira, ba 100 inguru edo egon ziren batzar horretan eta bueno, Mikel Albizu guri errandakoaren arabera, ba bueno, beren kezka ere agertu zuten orain dagoen egoera honekin guztiarekin.
Ba, eskerrak Edurne. Azken gai bat aipatuko dugu, elkarrezketa politak eta bereziak ere egiten dituzue astero Edurne, eta oraingo honetan Carlos Irujo, Hortzadar taldeko kidea elkarrezketatu duzu,
Bai, kontua da, Iruñeko Ortzadar Euskal Folklore Taldeak 50 urte bete ditula, eta, ba, bueno, aitzakia hori hartuta, ba, Carlos Irujori egin diogu elkarrizketa. Eta kontatuko dizut gauzatxo bat.
Bai.
Utziko diazu.
Bai.
Begira, duela 50 urte egin nion nik elkarrizketa bat Carlos Irujori naparkariarako.
Ai, ba.
Pentsa, elkartu ginean, nik uste dut, denbora honetan, bueno, noizbeinka bakarrikan gurutzatu gara, ez da?
Bai.
No, nik uste dut inoiz ez niola berri elkarrizketa bat egin. Eta biok oroitzen ginen, ez da, lehendabiziko elkarrizketa hartaz, eta hasi ginen itzeiten, eta noiz izan zen, duela zen bat urte, eta ratzen edun, duela bai edo. Eta hasi nintzen hemeroteka begiratzen, eta ez ziren 20 izan. 50 urte izan ziren, beraz. Duela 50 urte, antxe izan ginen, Carlos Irujo eta biok elkarrizketa bat egiten, eta orain berriro, bertzen mai baten bueltan eseri gara, berriz ere, ba, Iruñeko Ortzadar Euskal Folklore elkarteari buruz hitz egiteko.
Ze polita, itzulera.
Ez da seinale txarra, berak egiten du, eta nik hemen.
Bai, ez da seinale txarra, ez. Bueno, gustora baldin bazo dute behintzat?
Hoxe, gure naparkaria ja ez dago, baina, bueno, arein oinordeko zan jotzen duen nik beti ere Nafarroako izan, orduan, ba, bueno, aldaketa iaia ez da izan. Berrande txala, 50 urte, bete dituzte, eta, bueno, ospatu eginen dute, hain zuzen ere, datorren astean jardunaldiak eginen dituzte, eta, bueno, nik aukera izan duen errande txala, bapiskat begirada ere atzera botatzeko ez, berarekin, eta Carlos Irujok nabarmentzen zuena zen, hasiera-hasieratik ikerketari eman diotela adibidez, ez, garrantzia handia. Aritu direla dantzak, inguruko ohiturak eta ikertzen, eta lan horren ondorioz ere, ba, elkarteko bertze proiektu batek ere badu basona handia. Eta kontua da, Ortzadarre taldeko kideak ari direla Nafarroako dantzen atlasa osatzen. Zentsa. Hasieran uste omen zuten herrialdean, gure herrialdean 300 bat dantza bat zeudela, baino kopuru hori berritu behar izan dute, eta orain uste dute 700 baino gehiago izan direla. Pentsa, bai, bai. Bueno, ba, gizu dantza tradizionalak bai. Berriak ere sortzen dira, batzutan tradizio horri lotuta, baino, bueno, beti ere, ba, gauzak berrituz doaz, ezta tradizio azkenean zeo zerbizia da, edo izan beharko luke,
bai.
Ze batzutan ematen du tradizio batzuk gelditzen direla iragana hitz urrun batean, ezta, eta ez dutela aldatzeko inolako asmorik, baino tradizioak aldatzeko daudere bain ikuste, eta eguneratzeko eta gaurkotzeko, ezta, eta gaur egungo ikuspuntutik interpretatzeko ere bai. Eta horren berri eman diguain zuzen ere, bai, erran bezala, Carlos Irujo, Iruñeko Ortzadar Euskal Folklore elkarteko kideak. Datorren urte osan, bai, segurazki izanen dituzte, hainbat ekitaldi ere, bai, urte horren berexi hau ospatzeko, erran bezala, orain jardunaldiak eginen dituzte, baina izanen dira bertzerik ere datozen hilabeteotan, eta bueno, hoien berri ere saiatuko gara ematen gure Nafarroako izan.
Ba, Jose Polita, gai hau ere. Edurne Lizondo, beste Nafarroako hitzaren errepaso eder bat gehitu dugu saskira. Izan ere, ze polita izaten den, tartetxo hau. Datorren astean errepikatuko dugu urrengo alearekin?
Noski baiet, noski baiet.
Oporren bueltan, zure opor txiki horien bueltan?
Hori da, kontatuko izut zer moduz.
Bai.
Pasatu duan nendi puntan galduta.
Hori kontatuko didazu, baina orain ezaket spoiler txorik edo egingo diguzun, datorrenaren ingurukoaren inguruan?
Bueno, erranen dizut marrazki artean ibiliko garela.
Ahi ba.
Marrazki artean, bai, marrazki artean.
Polita, emango dizkiogu buruari bueltak eta ea asmatzen dugun.
Eta erranen dizut ere, elkarrizketaren tartea, aitz interesgarria dela, eta ni agitz gustora gona izela elkarrizketan agertuko diren bi pertsonekin, ez baita bakarra.
Ahi ba. Ados, ba, emango dizkiogu bueltak buruari, asmatzen dugu.
Asmatzen duzen zehozer, marrazkiak, pentsatu.
Ba, Edurne Lizondo, Nafarroako hitzatik mila esker beste behin gurean izateagatik. Ongi izan, aio.
Aio, maka,
aio. Aio.